Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, samtang nagbarug ko din ini makapadasig nga tibuok kalibutan kinatibuok ang konferensya. Ug mubati sa inyong kalig-on ug sa inyong espiritu. Dili na ako makalikayan ang pagunanan sa mga pulong ni Apostol Pedro. Ginoo, maayo gayud nga niya kami dinhi. Dili gayud ka nang giingon ni Alma human nagsangyaw ngadto sa katawahan sa mga amonay ha. Mibiya si Alma sa siyudad tungod sa pagkadautan sa mga tao. So wala madugay usa ka anghel ang ipakita kang Alma ug mitawag kaniyang mubalik sa dakbayan sa amonay ha ug musangyaw pag-usab ngadto sa mga katawahan sa dakbayan. Gibuhat kini ni Alma pagdali nga misulod sa dakbayan pinaagi sa laing agianan. Ug samtang siya misulod sa dakbayan siya gigutom. Ug siya maingon ngadto sa usa ka tao, muhatag ba ikaw ngadto sa usa ka mapainobsanon nga sulugoon sa Dios ug mukaon? Ug ang tao maingon ngadto kaniya, ako usa ka Nephite, ug ako nasayod nga ikaw usa ka balaan nga propeta sa Dios. Nga ikaw ang tao kinsa ang anghel maingon sa usa ka pananaon, ikaw mo dawat. Ang tao mao si Amalek. Sulagma ra bang nahimamat ni Alma si Amalek? Dili. Dili ka to sulagmang misulod siya sa siyudad pinaagi agianan nga mugiya kaniya nga to niining matinod anong tao kinsa mahimo iyang misyonaryong kauban. Si Elder Neil A. Maxwell kinsa may pasabot. Wala usa ka natong hingpit nga makagamit sa potensyal nga oportunidad nga gihatag sa kanato pinaagi sa atong mga kahigala. Kamug ako mahimong mutawag niining sulagmang panagtagbo. Kining pulong masabtan nga magamit sa mortal. Apan ang sulagma, dilitok mang pulong sa paghulagway sa mga buhat sa Dios nga nasayod sa tanan. Dili siya mubuhat sa butang pinaagi sulagma apan pinaagi sa balaan nga plano. Ang atong kinabuhi sama sa usa ka chessboard. O ang Ginoo mobalhin ka nato gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain. Pumulihok kita sa espirituhanong pag-aghat. Kung huna-unaon natong mga agi, makita natong iyong impluensya sa atong kinabuhi. Makita nato ang panginabot sa langit sa diyang may balik sinipay aron kuhaon ng mga palit gikan ni Laban. Sa giubanan sa espiritu, wala masayot sa sinugdanan sa mga butang nga siya mubuhat. So wala madugay diha na si Laban sa iyang atubangang nabungog sa kasukahubog. Kung sinipay, may patay kaniya. Mikuhas mga palid o mibalik nga to sa iyang mga igsuon. Swerte lang ba siyang nahimamat si Laban? O pinaagi ba kini sa balaang plano? Mahinungdanong panghitabo ang nahitabo diha sa Ebanghelyo o sa simbahan nga paoswag sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Dili kini aksidente apan plano sa Dios. Siya nga nagmugna nini kalibutan, makapalma sa kadagatan pinaagis iyang pulong o makagiyan niyang Alma o Amalek o ninipay o Laban nga mahimutang sa hustong dapit sa tokma gayod nga panahon. Sa samang paagi ang mga panghitabo o mga asosasyon mahitabo sa mga tag-usa ka natong kinabuhi nga mapaoswag sa buhat sa Dios dinhi sa yuta. Si Elder Joseph B. Wertlin, namulang bahin sa usa ka okasyon sa dihang si Presidente Monson misulti kaniya, dunay magiyahong kamot sa tanang butang. Kasagaran kung dunay mahitabo, dili kini aksidente. Usa ka adlaw kung hunaunaon nato ang nangagi sa daw nga sulagma sa atong kinabuhi, maamguhan natong tingali dili gyud kiniingon ka sulagma. Kasagaran gayud, ang atong maayong binuhatan, hibaluan lamang sa pipila. Kinihinoon na record dito sa langit. O sa kaadlaw, barog kita isip saksi sa atong hingpit nga debosyon, ngadto sa mga buhat sa pagkamatarong. Walay pagsulay o kalamidad na makapugong sa plano sa Dios bahin sa kaluwasan. Sa tinuod lang, pinaagi sa balaan nga plano, ang kalipay maabot sa kabuntagon. Ako may anhi din sa kalibutan aron sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Si Jesus nagtudlo, mga kaigsuunan, mausab kita. Pinaagi sa kasinatian sa atong kaugaling kinabuhi, na sayod kong ang Ginoo, mubalhin ka nato diha sa daw chessboard aron sa paghimo sa iyang buhat. Ang unsay murag sulagma lang gani, nakita sa usa ka mahigugmaong amahan sa langit, kinsa makaihap sa mga buhok sa matag-ulo. Wala gani usa kagagmay langgam nga mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa atong amahan. Ang impluensya sa Ginoo makita sa gagmay mga detalye sa atong kinabuhi. Ug kadtong mga insidente, mga oportunidad mo andam kanato aron mobayaw sa atong mga pamilya sa uban na samtang mutabang kita sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Hinumdumi sama sa gisulti sa Ginoo ngadto ni Abraham. Ako nasayod sa katapusan gikan sa sinugdanan. Busang akong kamot anaa ibabaw kanimo. Gibutang ko sa Ginoo sa usa ka panimalay nga dunay mahigugmaong mga ginikanan sa mga sumbanan sa kalibutan, ordinaryo ra silang mga tao. Ang akong mapahingulong amahan o sa ka-driver sa truck. Ang buutan na akong inahan anaaras balay. Gitabangan ko sa Ginoo nga makakita ang matahom na akong asawa, si Melanie. Iaghat niyang usa ka negosyante nga nahimong suod nga higala. Namuhatag na akong oportunidad sa panarbaho. Gitawag ko sa Ginoo nga serbisyo og misyon. Isip usa ka kabataan or mission president. Gitawag ko niya sa quorum sa 70. O karon gitawag ko niya isip usa ka apostol. Kuno na unaon ang nangagi. Akong naamgohan nga wala na ako planuha kadtong mga lihok. Ang Ginoo mo ay mihimo. Sama sa iyang pagplano sa importanteng mga lihok. Alang kaninyo, og nitong inyong gimahal. Unsa ang inyong pangitaon sa inyong kaugaling kinabuhi? Unsa man ang milagro sa Dios nga makapahinumdum kaninyong duol ra siya? Nga nag-ingon, aniara ko dinhi. Una-una katong mga higayuna, ang uban kada adlaw sa diyang ang Ginoo milihok diha sa inyong kinabuhi. Ug dayon milihok pag-usab. At agi kini og bili isip mga gutlong gipakita sa Dios ang pagsalig diha kaninyo. Ug sa inyong mga pagpili, apan tuguti siya nga mohimo ninyong mas maayo nga tawo kaysa unsa inyong mahimo kun kamura. At agi og bili ang inyong kalambigitan. Usay gi-considerar nato ang kausaban sa atong mga plano, isip kasaypanan diha sa atong panaw. Mas una-unaon kini isip unang mga lakang ngadto sa pagkaanaa sa buluhaton sa Ginoo. Pipila ka bulan ang milabay ang among apong babae may apel sa usa ka grupo sa kabatanonan nga musuroy sa pipila ka dapit sa kasaysayan sa simbahan. Makita sa katapusang atuan nga moagi siya mismong dapit din ang iyang igsuong lalaking misyonaryo among apong nagserbisyo. Ang among apong babae wala intensyon nga makita ang iyang igsuong dito sa iyang misyon. Hinoon sa pagsulod sa bus sa lungsod din nagserbisyo ang iyang igsuong. Duha ka misyonaryo ang makitang naglakaw sa dalan. Ang usa sa misyonaryo maong iyang igsuon. Ang paghinam-hinam may punos bus sa samtang ang kabatanonan may hangyos driver sa bus nga muhunong aron iyang pangumustang iyang igsuon. Wala pa usa ka minuto. Human sa mga luhag pangumustahan ay may balik ang iyang igsuon sa iyang adtuan nga sa pagtuman sa iyang misyonaryong katungdanan. Naibaloan namos wala madugay nga iyang igsuon dihanan niya ng dalan wala pa 5 ka minuto. Nga naglakaw gikan sa appointment paingon sa iyang sakyanan. Ang langitong amahan, makabutang ka nato sa mga sitwasyon uban sa piho nga katuyuan sa una-una. Gibuhat niya kini sa akong kinabuhi. Ug nagbuhat usab siya kini sa inyong kinabuhi. Sama sa iyang gibuhat sa kinabuhi sa among mga apo. Ang matag-usa ka nato, bililon o gigugma sa Ginoo. Kinsa nagpakabana, naguna-una o nagbantay ka natong pinaagi sa talagsaon sa matag-usa ka nato. Sa walay kinatubuan siya, mas maalaman o mas gamhanan kaysa mortal nga tao. Nasayod siya sa atong mga hagit, mga katugdaogan o matarong ng mga tingwa sa atong kasing-kasing. Sobra sa usa ka tuig, ang milabay. Samtang naglakaw ko agi sa Temple Square, usa ka misyonaryo nga si Sister ang miduol nako og nungutana. Nainomdom ka ba kanako? Gikan ko sa Florida. Gisultihan ko niya sa iyang pangalan, Sister Ida Chilan. Oo, klaro. Nakung, hinumduman ng imamat siya o ang iyang pamilya. Ang iyang stake president, misugyot nga bisitahan na mo ang ilang pamilya. Naklaro kining miadto kami sa ilang anak. Si Ida nga wala pa mabunyagi. Human sa among pagbisita o sobra sa usa ka tuig ang pagtudlo o pag-fellowship, nabunyagan si Ida. Human sa among panag-istoryanay sa Temple Square, misulat si Ida nako. Miingon siya na sayod ko sa tibuok na akong kasing-kasing ng ang langit ng amahan na kaila sa matag-usa ka nato o nga siya nagpadayon sa pagbutang kanato sa dalan sa usa nga dunay rason. Salamat sa pagkahimong usa sa akong mga misyonaryo. Sa pagtabang nako o pagpangita nako, 5 katuig na ang milabay. May padala usab nako si Aida sa iyang istorya, sa iyang pagkabig nga nahulagway sa balaang mga sulagma nga nahitabo sa iyang kinabuhi, nga may resulta sa iyang bunyag, kumpirmasyon, pagservisyo o misyon sa temple square o sa iyang pagbaguhay nga pagminyon sa templo. Sulagma lang bang ang stake president si Migaya ka na mga ito sa panimalay sa mga Chilean o nga siya o ako magkita sa wala madugay dito sa Temple Square. Ang pagpamatuod ni Aida, nagpakita ang kining tanan kabahin sa balaan nga plano sa Diyos. Ang Ginoo gusto nga magauban ka nato, dili kini sulagma nga kung mubati ka mo sa iyang espiritu o mulihok sa unang mga pagbuhat, pagaghat, nga iyang inyong siyang mabati sama sa iyang gisaad. Ako mula kao diha sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong tuong kamot o sa inyong wala. O ang akong espiritu mahimong ana sa inyong mga kasing-kasing. O ang akong mga anghel ana alibot kaninyo o sa pagtabang kaninyo. Itang tanan doon ay susama ng mga butang na hitabo sa atong kinabuhi. Mahimong mahimamat na itong usa ka tao nga murag pamilyar, mubag-o sa panagkaila o mangitag kumon na itong butang sa usa ka estranghero. Kung mahitabo ka ito tingali ang Ginoo, nagpahinomdom ka na ito, ang kitang tanan, maigsuon. Nalambigit kita sa samang kausa, sa unsa gitawag ni Joseph Smith nga sa kausa ni Kristo. Karon, asa man mo ha mga atong kabubuton diha sa balaan nga plano. Kita doon ay kapilian nga musunod o dili musunod sa atong manluluwas o sa iyang pinili nga mga leader. Ang sumbanan klaro diha sa basahon ni Mormon, sa diyan ang mga Nephite, may palayo sa Ginoo. Si Mormon nag-uol, o siya nakakita nga ang Espiritu sa Ginoo, wala naman nalipod kanila. Oo, kini may pahawag gikan kanila tungod kay ang Espiritu sa Ginoo, dili mo puyo sa dili balaan ng mga templo. Busa ang Ginoo, may hunong sa pagpanalipod, kanila pinaagi sa iyang milagroso o dili hitop nga nga gahom. Kay sila nahulog nga ito sa kahimtang o walay pagtuo o makahadlok nga pagkadautan. Dili tanan nga gihangyo sa Ginoo kanato usa ka resulta kun unsa kita kalig-on. Unsa kita ka matinud-anon o unsay atong mahibaluan. Huna-una si Saul, nagipang hunong sa Ginoo dito sa dalan paingon sa Damasco. Nagpaingon siya sa iyap nga direksyon sa iyang kinabuhi. Wala kini kalibutan sa aktual nga direksyon kun asa gayud siya paingon. Si Saul gigiyahan sa balaanong paagi. Nailan sa wala madugay si Pablo ang iyang apostolikanong pangalagad, nagpakita kung unsay masayran sa Ginoo nga iyang mahimog makabot. Dili kung unsay ang gitakdang buhaton isip si Saul sa samang paagi. Nasayod ang Ginoo kung unsay mahimo o makabot sa matag-usa ka nato. Unsa man ang gitudlo ni Apostol Pablo, o kita na sa nga diha sa matag-usa sa butang ang Diyos nung gabuhat o maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o mga nitaw ag sumala sa iyang kauyunan. Kung kita matalong andam o makahimaw, kung kita maningkamot nga mahimong takos o kwalipikado, mauswag kita nga ito sa mga dapit nga wala pagayod nato maunaunay o mahimong kabahin sa balaan nga plano sa langit ng amahan. Matag-usa ka nato, doon na ikabalaan sa sulod ka nato. Kung ato makita ang Diyos, naglihok, pinagi sa ato ka nato, o uban ka nato, unta madasig kita gani. Magmapasalamato na lang niya ng agiya. Padihang ang ato amahan lang ang ngit mingon, maukin ang akong buhat, o ang akong imay, ang pagpainabo sa pagka-immortal, o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Nag-iskot siya na may tungod sa tanan niyang mga anak. Ilabi na ninyo. Ang kamot sa Ginoo nagagiya kaninyo. Pinaagi sa balaan nga plano, naasya sa ginagmayang mga detalye sa inyong kinabuhi ng manusab sa mainungdan ng mga panghitabo. Sama sa Ginoo diha sa mga proverbio, sumali ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, o siya magamando sa imong mga alagyanan. Mupamatood ko nga siya, mupanalangin kaninyo, mupalayo kaninyo, mahatag kaninyo, kalinaw, sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.